สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ What Went Wrong with Capitalism ของรูชิชามาเป็นหนังสือสารคดีแนวเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะที่ตั้งคำถามต่อความเชื่อกระแสหลักเกี่ยวกับทุนนิยมยุคใหม่โดยไม่ได้มองว่าระบบตลาดล้มเหลวจากตัวมันเองแต่ชี้ว่าปัญหาสำคัญเกิดจากการขยายบทบาทของรัฐในเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องตลอดศตวรรษที่ผ่านมาหนังสือเล่มนี้ใช้ข้อมูลประวัติศาสตร์การเปรียบเทียบเชิงโครงสร้างเพื่ออธิบายว่าการใช้จ่ายของรัฐกฎระเบียบและการอุ้มสถาบันการเงินทำให้ความเสี่ยงถูกทำให้เป็นของสาธารณะมากขึ้นจนบิดเบือนแรงจูงใจของตลาดและลดประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจเป้าหมายของหนังสือคือการเสนอการวินิจฉัยใหม่ต่อปัญหาความเหลื่อมล้ำหนี้และความไม่พอใจทางสังคมพร้อมแนวทางปรับสมดุลระหว่างรัฐกับตลาดในรูปแบบที่เป็นรูปธรรมและเข้าถึงผู้อ่านทั่วไปได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแก่นข้อโต้แย้งทุนนิยมไม่ได้พังถูกบิดเบือนโดยรัฐที่ขยายตัวประเด็นหลักของหนังสือคือการกลับคำอธิบายแบบเดิมเกี่ยวกับวิกฤตของทุนนิยมชามาโต้ว่าไม่ใช่ตลาดเสรีที่ล้มเหลวเป็นหลักแต่เป็นการที่รัฐเข้าไปมีบทบาทมากขึ้นจนเปลี่ยนกลไกของทุนนิยมให้ผิดเพี้ยนเขาอธิบายว่ารัฐในประเทศพัฒนาแล้วค่อยขยายอำนาจทั้งด้านการใช้จ่ายกฎระเบียบและการช่วยเหลือยามเกิดวิกฤตจนระบบเศรษฐกิจกลายเป็นโครงสร้างที่พึ่งพาการค้ำประกันจากรัฐมากเกินไปมุมมองนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนคำถามจากเราจะซ่อมตลาดอย่างไรไปเป็นเราจะหยุดการบิดเบือนจากการแทรกแซงที่มากเกินไปได้อย่างไรหนังสือไม่ได้ปฏิเสธบทบาทของรัฐทั้งหมดแต่พยายามแยกให้เห็นว่าการช่วยเหลือในยามจำเป็นกับการอุ้มระบบอย่างถาวร นั้นต่างกันอย่างไรเมื่อรัฐกลายเป็นผู้ค้ำประกันหลักของความเสี่ยงแรงจูงใจในการตัดสินใจของทั้งธุรกิจนักลงทุนและผู้มีสิทธิเลือกตั้งก็เริ่มเปลี่ยนไปนี่คือจุดตั้งต้นที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นจากงานวิจารณ์ทุนนิยมทั่วไปประเด็น2แนวคิด socialized risk ความเสี่ยงของทุกกลุ่มถูกผลักให้สังคมรับแทนหนึ่งในแนวคิดที่สำคัญที่สุดของหนังสือคือ socialized risk หรือความเสี่ยงที่ถูกทำให้เป็นภาระร่วมของสังคมชมาชี้ว่าโลกเศรษฐกิจสมัยใหม่ไม่ได้มีเพียงสวัสดิการสำหรับคนจนแต่ยังมีสิทธิประโยชน์สำหรับชนชั้นกลางและเงินอุ้มสำหรับผู้มีอำนาจหรือผู้ถือทุนอีกด้วยผลลัพธ์คือระบบที่มอบความมั่นคงในระยะสั้นให้กับหลายฝ่ายแต่แลกมากับการบิดเบือนราคาสัญญาณในตลาดและการตัดสินใจที่ไม่สะท้อนความจริงทางเศรษฐกิจเมื่อทุกคนคาดว่ารัฐจะเข้ามารับภาระในยามวิกฤตธุรกิจย่อมกล้าเสี่ยงมากขึ้นนักลงทุนย่อมไล่หาผลตอบแทนสูงขึ้นและภาคการเงินย่อมสะสมความเปราะบางมากขึ้นหนังสืออธิบายว่าสถานะเช่นนี้ทำให้ตลาดทำหน้าที่คัดสรรทุนได้แย่ลงเพราะเงินไม่ได้ไหลไปยังการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพที่สุดเสมอไปแต่ไหลไปยังผู้ที่ใกล้ชิดอำนาจหรือคาดว่าจะได้รับความช่วยเหลือมากที่สุดแนวคิดนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมความเหลื่อมล้ำความไม่มั่นคงและความไม่พอใจต่อระบบเศรษฐกิจจึงเกิดขึ้นพร้อมกันได้ประเด็น3จากการอุ้มวิกฤตสู่เศรษฐกิจที่ชะงักผลเสียต่อผลิตภาพตลาดทุนและการแข่งขันสามารถเชื่อมโยงการแทรกแซงของรัฐเข้ากับผลลัพธ์เชิงโครงสร้างหลายด้านโดยเฉพาะการชะลอตัวของผลิตภาพและการเติบโตทางเศรษฐกิจเมื่อรัฐบาลและธนาคารกลางเข้าไปพยุงระบบบ่อยครั้งต้นทุนของความผิดพลาดจะไม่ถูกส่งกลับไปยังผู้ตัดสินใจอย่างเต็มที่ทำให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงที่สะสมเรื่อยในระบบการเงินและภาคธุรกิจผลที่ตามมาคือบริษัทที่อ่อนแอสามารถอยู่รอดต่อไปได้ในฐานะซอมบี้เฟิร์มหรือกิจการที่ไม่เติบโตแต่ยังไม่ถูกคัดออกจากตลาดอย่างเหมาะสมดังนอกจากนั้นการอุ้มเศรษฐกิจยังเอื้อต่อการรวมศูนย์ของทุนและอำนาจตลาดทำให้การแข่งขันลดลงและนวัตกรรมชะลอหนังสือจึงมองว่าความรู้สึกว่าระบบไม่ยุติธรรมไม่ได้เกิดจากความเหลื่อมล้ำเชิงรายได้อย่างเดียวแต่เกิดจากโครงสร้างที่อนุญาตให้บางกลุ่มได้ประโยชน์จากการคุ้มครองที่มากเกินไปขณะที่ต้นทุนของการปรับตัวถูกผลักไปสู่คนส่วนใหญ่การอธิบายแบบนี้ทำให้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ถูกมองเป็นเรื่องศีลธรรมหรือการเมืองล้วนๆแต่เป็นเรื่องของกลไกแรงจูงใจและประสิทธิภาพโดยตรงประเด็น4การอ่านประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแต่รัฐแบบ hands off สู่รัฐที่พยายามกันทุกความเจ็บปวดหนังสือใช้ประวัติศาสตร์เป็นเครื่องมือหลักในการพิสูจน์ข้อโต้แย้งเพื่อชมาย้อนให้เห็นว่ารัฐในศตวรรษที่19มีลักษณะ hands off มากกว่าในปัจจุบันและค่อยๆเปลี่ยนเป็นรัฐแบบ hands on ที่พร้อมเข้าแทรกแซงแทบทุกครั้งที่เศรษฐกิจสะดุดเขาไม่ได้เสนอภาพโรแมนติกของอดีตใช้การเปรียบเทียบเชิงประวัติศาสตร์เพื่อชี้ให้เห็นว่าแนวคิดเรื่องบทบาทของรัฐเปลี่ยนไปอย่างมากในช่วง100ปีที่ผ่านมาจุดสำคัญไม่ใช่เพียง จำนวนการใช้จ่ายหรือข้อบังคับที่เพิ่มขึ้นแต่คือทัศนคติของรัฐบาลที่ไม่ยอมปล่อยให้เกิดความเจ็บปวดทางเศรษฐกิจใดๆเลยแนวโน้มนี้ทำให้ระบบสูญเสียความสามารถในการปรับตัวตามธรรมชาติเพราะแรงกดดันที่ควรทำให้ธุรกิจธนาคารผู้ลงทุนปรับพฤติกรรมกลับถูกเลื่อนออกไปเสมอหนังสือยังเชื่อมแนวโน้มนี้กับประเทศพัฒนาแล้วหลายแห่งทั้งสหรัฐยุโรปและญี่ปุ่นเพื่อแสดงว่าปัญหาไม่ได้จำกัดอยู่ในประเทศเดียววิธีเล่าเช่นนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นภาพว่าปัญหาทุนนิยมร่วมสมัยเป็นผลสะสมทางประวัติศาสตร์ไม่ใช่การเฉพาะหน้าประเด็นสุดท้ายทางออก7ข้อการฟื้นสมดุลระหว่างรัฐกับตลาดโดยไม่หันกลับไปสุดโต่งแม้หนังสือจะเป็นงานวิจารณ์ที่คมชัดจุดหมายไม่ใช่การรื้อรัฐทิ้งทั้งหมดชามาเสนอแนวทางแก้ไข7ข้อเพื่อฟื้นสมดุลระหว่างการคุ้มครองทางสังคมกับวินัยของตลาดโดยแก่นของข้อเสนอคือการลดแรงจูงใจที่ทำให้ความเสี่ยงถูกสังคมรับแทนอย่างต่อเนื่องและปล่อยให้ราคากับการแข่งขันทำงานได้จริงมากขึ้นแนวคิดนี้มีน้ำหนักเพราะมันไม่เรียกร้องการปฏิวัติระบบแต่เรียกร้องการปรับโครงสร้างบางส่วนเพื่อหยุดวงจรของการพึ่งพาเงินอุดหนุนและการอุ้มซ้ำซ้ำหนังสือจึงมีประโยชน์ทั้งในเชิงนโยบายและเชิงความคิดเพราะชวนผู้อ่านพิจารณาว่าอะไรคือระดับการแทรกแซงที่เหมาะสมและเมื่อไรการช่วยเหลือกลายเป็นการสร้างปัญหาใหม่แม้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับข้อสรุปทั้งหมดก็ยังได้กรอบคิดที่เป็นระบบในการวิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจความเหลื่อมล้ำและบทบาทของธนาคารกลางจุดเด่นของหนังสืออยู่ที่การเชื่อมข้อเสนอเชิงปฏิบัติเข้ากับการวินิจฉัยเชิงโครงสร้างทำให้ไม่ได้เป็นเพียงการบ่นต่อทุนนิยมแต่เป็นคำอธิบายว่าระบบจะกลับมาทำงานได้อย่างไรโดยสรุป What went wrong with capitalism เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์มหาภาคนโยบายสาธารณะตลาดการเงินและการถกเถียงเรื่องความเหลื่อมล้ำในโลกปัจจุบันโดยเฉพาะคนที่ต้องการมุมมองที่ต่างจากคำอธิบายแบบสั้นว่าตลาดล้มเหลวหรือรัฐแก้ปัญหาได้เสมอหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งทางปัญญาและทางปฏิบัติเพราะช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างการอุ้มเศรษฐกิจการเติบโตของหนี้การลดลงของการแข่งขันและการเกิดของบริษัทอ่อนแอที่ยังคงอยู่รอดได้จากการค้ำประกันของระบบสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับงานวิจารณ์ทุนนิยมเล่มอื่นคือการใช้ข้อมูลและประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบรวมถึงการเสนอว่าเส้นทางออกไม่ใช่การขยายรัฐแบบไร้ขอบเขตแต่เป็นการหาสมดุลที่ทำให้ตลาดกลับมาทำหน้าที่จัดสรรทรัพยากรได้ดีขึ้นหนังสือเล่มนี้เป็นงานอ่านที่มีคุณค่าและกระตุ้นให้ตั้งคำถามอย่างจริงจังหากคุณต้องการสนับสนุนรูชิร์ชาร์มาคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่